Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Pavla Šterna a Kamilu Čubanovou z Biznisu pro společnost. Biznis pro společnost je jedna z největších platform u nás, která pomáhá a podporuje firmy v ochraně životního prostředí, rozvoje lidí, odpovědného podnikatelského prostředí, diverzity a inkluze. Společně si povídáme hodně o diverzitě a inkluzi, a to nejenom z pohledu genderu, ale i z pohledu věku, rodičovství, částečných úvazků a podobných témat. Na konci se dotýkáme i právě podnikatelské zodpovědnosti a udržitelnosti. Zodpovídáme na otázku, jestli u nás existují firmy, které nemají jako první a jediný cíl kvantitativní růst. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Pavle, dobrý den, Kamilo. Já vás vítám v podcastu Po hrstech. Moc děkuju, že jste přišli.
Dobrý den.
Dobrý den, hezké odpoledne.
Tak vy jste oba dva z Biznisu pro společnost a zabýváte se mimo jiné teda diverzitou a inkluzí, rozvojem lidí, ochranou životního prostředí, odpovědným podnikatelským prostředím. Která z těch oblastí je teď pro vás největší nebo nejintenzivnější?
Odpověď na vaši otázku je, že asi všechny, které jste vyjmenovala, protože agenda Biznisu pro společnost dlouhodobě vlastně sleduje priority jednak ochrany životního prostředí nebo to téma udržitelnosti a odpovědnosti, což je vlastně jako úplně původní jako téma Biznisu pro společnost, protože vzniknul jako platforma odpovědných a udržitelných firem nebo platforma pro odpovědné udržitelné podnikání. Takže toho se samozřejmě držíme nadále. Taková vlastně nejdůležitější akce v roce vedle mnoha dalších, kterou děláme, je právě to podpovědná firma, prestižní ocenění, unikátní rating odpovědných firem v České republice. Pak je to samozřejmě charta diverzity, zejména od roku 2013, kdy vlastně tehdejší předsedkyně a zakladatelka vlastně Biznisu pro společnost Pavlína Kalousová přivezla vlastně chartu diverzity do České republiky nebo evropskou chartu diverzity. A ještě máme třetí prioritu a to je podpora komunit, což vlastně patří i do toho kontextu CSR, kde výrazně třeba profilujeme dlouhodobě ten program firemního dobrovolnictví.
Já bych tomu jenom dodala, že jak řekl Pavel, všechny ty oblasti jsou důležité a vlastně v kontextu toho, co se děje, ať už je to uprchlická krize, ekonomická krize, environmentální problémy, takže to všechno jako rezonuje, takže všechny ty oblasti jsou důležité a všechny řešíme naraz.
My se jich tady v tom našem rozhovoru pokusíme dotknout všech. Já bych začala tou diverzitou. Jaký je teď momentálně stav diverzity v pracovním prostředí v České republice?
Tak pokud budu mluvit za naše signatáře, za naše signatářské a členské firmy, tak tam si myslím, že ta situace je velmi dobrá. Tam jako opravdu vidíme, že se stal velký posun v těch programech pro zaměstnance a ty firmy se těm tématům věnují velice aktivně, otevírají nová témata, takže tam jako si myslím, že to funguje velice dobře a členská a signatářská základna se nám rozrůstá. A snažíme se vlastně i to téma ve spolupráci právě s těmi partnerskými firmami propagovat v rámci celého českého pracovního trhu. Samozřejmě pořád řada firm, které to téma nějakým způsobem začínají otvírat nebo se mu začínají věnovat, ale myslím si, že se nám to malinko posunuje dopředu, i když je pořád řada témat, které celospolečensky je potřeba řešit a diskutovat.
Vy říkáte, že jsou na tom dobře. Podle čeho to posuzujete?
Tak já, když třeba zhodnotím svoji praxi v korporátech v HR, tak vidím jenom za těch, já nevím, 15 let, kolik se udělalo nových věcí. Protože když jsme začínali, tak se spíš jenom diskutovalo, bavili jsme se možná o ženách, jak jim pomoct té kariéře a trošičku jako, aby se dostali do nějakých vedoucích pozic. Dneska jsou to témata, které se týkají rodičovství, které se týkají flexibility a ty firmy skutečně, jako když vidím, tak mají velkou řadu a skutečně výborných programů a benefitů pro ty svoje zaměstnance, které já třeba nepamatuju, že by byly. Jo. Konkrétně, když se dotknu těch rodičů, což je i veliké téma pro nejenom ty členské a naše signatářské firmy, ale obecně v celé společnosti, tak můžu říct, že já nepamatuju, že by byl home office, že by vám někdo nabídl pomoc s hlídáním dětí, že byste měli firemní školky, že by byla taková jako velká flexibilita, že by nejenom ženám, ale i obecně rodičům, že by firmy vycházely vstříc, co se týká úvazku a podobně. Jo. To dneska je u těch firm velice jako běžná věc a myslím si, že to velice pomáhá a usnadňuje práci. Právě třeba těm rodičům.
Já teď do toho trošku šťournu, jo. Je pravda, že máme teď víc home officeu, než jsme měli určitě asi, ale myslím, že s tím spíš zahýbal covid, než...
Samozřejmě, tak covid určitě tomu přispěl.
Spousta firm teď naopak začíná tlačit na zaměstnance, ať se vrátí zpátky do těch kanceláří. A firemní školky, to je nějaká praxe, kterou známe už nějakou dobu, že jo, myslím si, že tak 10 let už se tady s tím nějakým způsobem operuje. Na druhou stranu teď mi přijde, že se od toho spíš jako opouští, že pro spoustu firm je to legislativně složitý, že ne všichni ty zaměstnanci to tak úplně využívají. A ještě kdybych si měla šťournout ještě nad tohleto, tak když si v hlavě promítnu některý ty signatáře Charty diverzity, tak určitě jedna věc je, jak to vypadá na papíře a jaká je potom realita v té firmě. A tak by mě zajímalo ještě teda jako třetí taková podotázka, jestli nějakým způsobem zkoumáte i tu realitu v té firmě samotný, anebo vlastně je to spíš jako o tom, že říkáte, tak tyhle programy by byly dobrý a oni říkají, jo, tak to tady jako máme.
Realitu zkoumáme, kdybych měl odpovědět jako rovnou. Máme na to i nějaké nástroje. A vlastně to, co říkala Kamila o těch programech nebo o těch posunech, tak ta naše zkušenost za ta poslední léta vlastně v těch programech nebo v Chartě diverzity a v těch programech je opravdu pozitivní, že zaznamenáváme prostě neustálý posun vlastně jak těch firm, tak těch témat jakoby dopředu. Byly zmíněny vlastně ty programy pro ty rodiče. To je jednoznačně nejúspěšnější program Charty diverzity a vlastně všech firem, které jsou sdružené v Chartě nebo odpovědných firem, protože my jsme s tím začali vlastně v roce 2017 poprvé, kdy byla konference Matky vítány, na což navázala v roce 2018 konference Matky a otcové vítání. A vlastně jsme postupem času vytvořili jakoby úplně novou značku nebo nový brand a to je téma vlastně rodiče v práci, že jsme změnili ten náhled nebo ten úhel pohledu, že to téma se týká těch žen matek nebo těch žen maminek, jak se s oblibou říká, ale že se týká rodičů a že ty rodiče chodí do práce a že ti rodiče, ty matky a otcové potřebují podporu od toho zaměstnavatele a od té společnosti, aby mohli chodit do práce, mohli se dobře starat o svoje malé děti, mohli to dobře vyvážit a mohli se rozvíjet i kariérně, profesně a současně dobře zvládat vlastně tu výchovu dětí. A v tom jednoznačně dneska jsou lídry ty odpovědné firmy a vlastně signatáři Charty diverzity a jsou jich desítky. A ty programy jsou opravdu jako velmi inovativní. A vlastně a ty programy dneska začínají už v době, kdy žena, matka nebo budoucí matka přichází vlastně do jako jiného stavu a už v tu chvíli dneska firmy mají programy, že jako plánují, co bude dál, jakým způsobem budeme spolupracovat, jak budeme držet kontakt, jo. I v průběhu vlastně třeba toho těhotenství jakoby furt jakoby s tím člověkem naplno, jakoby počítaj, jo, podle možností, potřeb v průběhu té mateřské a rodičovské dovolené se drží kontakt, neodpojuje se od e-mailu nebo jo, nějakým způsobem jsou ty rodiče zapojeni, ať už pracovně nebo v kontaktu s tou firmou v rámci různých setkávání a hodně těch firm má prostě ty možnosti, jakoby, kdy podporuje ten kariérní růst v průběhu té rodičovské dovolené, plánují se ty návraty. A v tomhle je ta komunita vlastně těch firm v Chartě diverzity opravdu jedinečná, unikátní, že opravdu jako nastavila trend a to, o co se my teď spíš snažíme, je jako výrazně posílit ten dialog s tou veřejnou správou, aby více ta veřejná správa přebírala tyhle zkušenosti opravdu jako best practice a začleňovala je jednak do nějakých politik a jednak třeba i třeba do legislativních návrhů, konkrétně teď je ta debata o tom Work-Life Balance Directive a o té transpozici. Je tady velká debata o tom, jak je navržena ta novela zákoníku práce, která velmi, řekněme, má velkou ambici regulovat tu práci z domova nebo ten home office. My jsme se zúčastnili několika jednání, kde vystupovali vlastně i naše signatářské firmy, velké firmy, velcí zaměstnavatelé, kteří velmi pečlivě argumentovali nebo přesně, proč není dobrá takhle velká regulace, proč je potřeba vlastně, aby ten stát trošku dal jako větší prostor vlastně těm zaměstnavatelům, jak jste přesně řekla, ten COVID to všechno změnil a prostě značná část těch privátních zaměstnavatelů přešla na úplně jinou praxi a ta flexibilita se stala jako standardem, takže a navíc ta směrnice zdaleka není tak radikálně postavená, jak je vlastně tady plánovaná ta regulace, protože směrnice se týká vlastně podpory rodičů s dětmi do 8 let a ta naše transpozice vlastně zahrnuje rodiče s dětmi do 15 let a zahrnuje i témata třeba neformální péče a tak dále, takže je hodně rozsáhlá, proto je o tom velká diskuze a určitě by bylo dobré, aby ta veřejná správa hodně naslouchala zkušenosti těch odpovědných firem, jakou mají, protože je vlastně jedinečná. No.
Souhlasím, možná ještě, ale přece jenom v porovnání třeba s ostatními zeměmi v Evropě nebo členskými státy Evropské unie, my jsme na tom špatně, co se týče částečných úvazků, co se týče návratu vlastně rodičů z rodičovské dovolené zpátky do práce. Jo, většina těch rodičů se nám prostě nevrátí. Buď prostě odejdou podnikat sami, anebo si hledají prostě nějakou jinou práci, protože ten návrat jim není umožněn z různých jako časových důvodů a tak dále. Tak si jako říkám, jestli opravdu jsme na tom takhle dobře, protože z těch velkých čísel to tak úplně nevypadá.
Teď zase Kamila, my si to budeme střídat.
Já jenom k tomu dodám, tak pokud samozřejmě budu mluvit za ty naše členské signatářské firmy, tak tam jako věříme, že to funguje. Samozřejmě nic není 100% ideálně, všude jsou nějaké drobné jako problémy. Každá firma samozřejmě má i jiná témata, která tam rezonují podle toho, co dělají, jaké mají složení zaměstnanců a podobně. A samozřejmě ten pracovní trh se skládá se spousty dalších firm, kde ty témata třeba vůbec neřeší nebo jsou z začátku. Ale co se týká toho, tak my máme skutečně jako měřící nástroje na to, kdy každá firma, která k nám vstoupí do charty, tak projde takovým analytickým nástrojem DISA a tam vlastně nám z toho vyjdou výsledky, jak si stojí v diverzitě vlastně obecně průřezově v té firmě, včetně těch okruhů, kterým se věnuje či nevěnuje, kde jsou nějaké silné slabší stránky, se kterým se potom dál pracuje. Jo. Takže tam si myslím, že si nemůžu úplně vymýšlet. Samozřejmě my pak ty firmy zveme na různé akce, ať už uzavřené, otevřené. Tam se jako sdílejí ty věci do poměrně třeba na těch uzavřených akcích, do poměrně velkých detailů. Jo, takže tam se vzájemně ty firmy a vzájemně ty zaměstnavatele inspirují a sdělují si, jako co nám funguje, nefunguje, jak to děláme, jak na to jdeme. Takže tam jako věříme, že skutečně ty programy nebo ty věci, které deklarují, fungují.
Můžete teda uvést nějaký konkrétní úspěšný příklad takovéhle firmy? Nemusíte samozřejmě jmenovat, ale zajímalo by mě fakt jako na nějaký větší detail, co jim funguje a jak to udělali.
No, můžeme uvést příklady třeba v oblasti podpory těch rodičů, kde, jak jsem říkal, dneska už jsou to desítky firem, že pár let dozadu ještě to desítky nebyly, postupně se přidávaly, ale dneska je celkem běžné, že třeba benefity na podporu rodičů v práci jsou velmi komplexní. Jo. To znamená, že nějakým způsobem prolínají podporu třeba dřívějšího návratu z té rodičovské dovolené, což zase tady vlastně dělají jenom ti odpovědní zaměstnavatelé nebo prostě zaměstnavatelé, kteří pochopili, že je to jako důležitý nástroj k podpoře těch rodičů. S tou státní podporou to úplně nejde se dřív vracet, protože ty rodiče tlačí jako spíš do komplikovanější jako ekonomické situace a Takže to, že jsou tady jako komplexní programy těch benefitů, které benefitují jako nejen matku, ale i otce, když třeba otec zůstane na rodičovské, matka se vrací zpátky do práce, jo, vlastně benefitují tu rodinu, myslí na další témata, která ty rodiče mohou řešit, která třeba nesouvisí přímo jakoby s výchovou nebo péčí o děti, ale může to být i to téma těch neformální péče, nějaká starost o svoje jako blízké, tak součástí těch benefitů je třeba nějaké volno na péči, volno na různé situace, které mohou jakoby v tom rodinném životě nastat. Ty benefity zahrnují i duhové rodiče a jejich jakoby potřeby a jo. Stalo se to jakoby velmi komplexní, včetně třeba těch rodičů samoživitelů, kteří se taky stali nějakým centrem pozornosti. Velké téma jsou třeba i ti zahraniční rodiče v těch multinárodních firmách, kde určitě mají jakoby výraznou inkluzi, ale ještě otázka je, jak velkou inkluzi mají třeba v té české společnosti. Jo, to je jako určitě zajímavé téma teď třeba s příchodem těch ukrajinských válečných uprchlíků, kde je hodně rodičů, je tady hodně žen, matek, tak je to určitě zajímavé jako o tom vědět víc. Takže tohle je třeba jako takový komplexní příklad, jak vlastně ty programy se začaly množit, stejně jakoby dneska už je běžné, že ty programy zasahují dobu té rodičovské a mateřské dovolené. To dřív úplně běžné nebylo, to je taky vlastně součást sdílení té dobré praxe. Takže tohle je třeba moc pěkný příklad. Můžeme uvést příklady třeba v oblasti věkové diverzity, kdy...
Já bych vás možná jenom poprosila, jestli byste mohli být trochu konkrétnější. Jo? Třeba říct nějaký ten benefit, který tohle to jako naplňuje. Jo?
Tak já nevím, jestli můžeme třeba vůbec konkrétně, tak dejme tomu, jsme měli i loni velice krásný workshop třeba s Monetou, který to i hostovali, a tam vlastně oni představili svůj komplexní program Monfair, který zahrnuje podporu různých skupin vlastně od rodičů přes ženy, přes LGBT, přes neformální péči, přes i zaměstnávání handicapovaných zaměstnanců, takže tam oni třeba, co se týká rodičů, tak nasdíleli, že pomáhají těm rodičům a dávají nějakou finanční podporu na péči odpolední samozřejmě. Pak samozřejmě úplná jako flexibilita, víc vstříc se s tím časem, tak aby se to ty rodiče mohli poskládat, jak ten čas potřebují, nějaký snížený úvazky. Jo, takže to je třeba jeden z konkrétních případů, jak se k tomu
tady postoupit. Padly ty firemní školky, což určitě patří k té dobré praxi. Není to úplně jednoduché zřizovat firemní školky, to je třeba ten důvod, proč jich není jakoby tolik, že to je administrativně složité, ale existují další formy podpory, třeba příspěvek na zajištění chůvy nebo hlídání dětí, což je něco, co třeba ty rodiče můžou velmi uvítat, může jim to velmi pomoct, pokud ten zaměstnavatel na to má možnosti, tak je to samozřejmě pro něj velmi výhodné, takže jo, můžou to být různé vzdělávací programy, třeba i po dobu třeba toho mateřství, když bychom se drželi těch rodičů, kdyby jsme třeba přeskočili do toho tématu třeba mezigenerační diverzity nebo věkové diverzity, tak tam je velmi důležité ten volnočasový benefit volno na péči, které postupně se stačí stávat taky vlastně takovou důležitou součástí benefitů třeba v té komunitě odpovědných firem, protože ti, kteří pečujou o ty své blízké, ať jsou to třeba stárnoucí rodiče nebo nemocní partneři, partnerky, děti, tak potřebují prostě nějaký volný čas, takže třeba placené volno na péči 10-20 dnů, už jako dneska jako najdeme takové příklady firem, které to mají, já nevím, bych uvedl třeba Microsoft, Vodafone, Moneta, jo, a další vlastně z té komunity signatářů se tomu víc a víc věnují. Velmi často mají ty firmy třeba to interní poradenství pro ty svoje lidi, to znamená, pokud se někdo dostane do složité situace, tak má možnost nějaké psychologické právní podpory. Jo. ČES třeba se velmi aktivně věnuje tématu těch neformálně pečujících, je tam velmi proaktivní. Jo. Takže to jsou takové jako výrazné jakoby nové věci. Kamila zmínila třeba ten nástroj DISA, který umožňuje jednak nabídnout těm firmám takový komplexní pohled, byť indikativní na klíčové oblasti diverzity a inkluze ve firmě a reflexy, co dělají dobře a kde prostě mohou ty věci zlepšovat. A současně tady se umožňuje vlastně měří i index diverzity v rámci té komunity, té charty diverzity a ukazuje nějaké priority, jak se jim ty firmy věnují. A to poslední měření toho indexu, což bylo v roce 2021, prezentovali jsme to loni, tak ukázalo, že vlastně ta komunita Charty diverzity se intenzivně nadále věnuje tématu podpory a rozvoje žen na trhu práce. Jo, ještě v tom tématu jako přidali podpoře rodičů, tam to bylo úplně nejvyšší, jako nejvyšší priorita, podpoře LGBT diverzity, podpoře právě mezigenerační nebo věkové diverzity a velký téma je podpora top managementu vlastně pro zavádění a rozvoj diverzity a inkluze ve firmě.
A to si myslím, že je docela důležitý, bo tam jsme viděli poměrně výrazný posun proti tomu indexu před covidem a to si myslím, že je i velice důležitý bod v tom, že se ty témata diverzity jako dějou, jo, že to není už jenom nějaká diskuze nebo nějaké proklamace nebo nějaký strategie, ale že skutečně to ty firmy začínají plnit a tam jako za těch posledních 5 let vidím obrovský posun.
Možná ještě z takových těch highlightů v uvozovkách diverzity, ale i třeba těch směrnic, které se tady musí transponovat jako do našeho právního pořádku, tak velmi důležité téma je to rovné odměňování. Opět v té komunitě těch odpovědných firm je to jako velká priorita a spousta těch firm na tom usilovně pracuje, aby maximálně snižovaly vlastně ty platové nebo ty rozdíly v tom odměňování. Budeme tomu hodně věnovat i letošní Evropský den diverzity, takže tam budou určitě jako zajímavé prezentace. Zmínil bych třeba společnost Philip Morris, která má ten certifikát vlastně jakoby nulového pay gapu, jako, jo, jako jedna z mála tady v České republice, ale i další společnosti, další firmy se tomu velmi, velmi blíží, hodně se s tím pracuje. Je tady třeba to téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v těch vedoucích pozicích. Opět téma, kde ta komunita těch odpovědných firm je hodně vepředu, hodně se tomu věnuje a vlastně dávají si ty dlouhodobé cíle, to čemu se říká taky kvóty, což je jako nepopulární, ale tyhle dlouhodobé cíle pak vedou k tomu, že snižují ty rozdíly a snižují ty nerovnosti. Jako no.
A že tam je skutečně ten posun a vidíte ty výsledky.
Já bych se teď možná zastavila u několika z těch témat, které jste zmínili. Možná se zeptám, co to znamená podpora LGBT kolegů? Jak to v praxi může vypadat?
Tak většinou obecně ta firma deklaruje, že je otevřená všem typům zaměstnanců a nediskriminuje nikoho ani u přijímacího řízení, ani v průběhu a vlastně i všichni zaměstnanci, kteří pokud chtějí, mají na to kompetence a odpovídají té pozici a typu té firmy, tak můžou pracovat, včetně teda LGBT plus komunity. Jinak samozřejmě většinou pak ty firmy o těchto tématech hovoří, snaží se nějakým způsobem jako edukovat ostatní zaměstnance, snaží se taky vytvářet třeba nějaké interní skupiny, takzvané employee resource groups, které potom pomáhají té osvětě, komunikaci, nějakým způsobem odbourávají ty předsudky a bariéry a stereotypy a začlenují i tyhle zaměstnance do firemní kultury.
A třeba včetně toho, že pak ty benefity podporují i to duhové rodičovství stejnopohlavních párů, že se vytvářejí vlastně benefity jako i pro ty specifické situace třeba těch stejnopohlavních párů, protože ta právní úprava o tom registrovaném partnerství nemyslí úplně na všechno, co se týká jakoby těch možností nebo těch volnočasových benefitů, jak to třeba ty firmy doplňují právě jakoby těmi svými doplněními. Velký lídr je v tom třeba Vodafone v České republice, jo, ale jako hodně vlastně těch odpovědných firm jako v tom jakoby už následuje tu praxi a jsou v tom hodně vepředu. Stejně tak jakoby kariérní rozvoj, podpora těch lidí, jo, rozvoj talentů a tak, jak říkala Kamila, otevřené vlastně prostředí, jo, možnost se vlastně rozvíjet svoje schopnosti, potřeby i bez ohledu prostě na svoji sexualitu a další jakoby rozdíly. Jako no.
A tak, jak řekl Pavel, je dobrý bod i zmínit, že vlastně co se týká těch benefitů, tak ty firmy jsou potom transparentní a mají vlastně ty benefity pro všechny, včetně třeba, já nevím, péče rodiče, volno na svatbu a podobně, tak nebo sňatek, tak i vlastně registrované páry si o to můžou požádat, takže vlastně jak způsobem jsou trošku nad rámec toho klasického zákoníku práce a umožňují ty benefity všem zaměstnancům bez rozdílu.
Ještě bych se ráda zastavila o té věkové diverzity. A opět z dat o českém trhu práce víme, že firmy mají tendenci nabírat spíš mladé lidi, že pokud zaměstnáváme, vlastně ve firmě máme vyšší věkový průměr, tak je to z toho důvodu, že ty lidé tam pracují dlouho, někdy několik dekád, ale ne tím, že bychom jako nabírali. Jo, ten nábor v tomhle tom zůstává vlastně docela rigidní. A můžete zase uvést nějaký příklad, kde se s tímhletím daří pracovat a jak to ta firma nebo ty firmy dělají?
No určitě můžeme, třeba IKEA má už několik let program, kde vlastně podporuje nábor i jako různých generací a samozřejmě i věkově starších zaměstnanců, už tím začali někdy v roce 2019, jako jo. Teď třeba příští týden budeme mít workshop na téma věková diverzita, kde partnerem je společnost Albert Česká republika. Je tam programový blok, který se jmenuje Dialog mezi Young Albert a Experience Albert, protože tam mají tyhle ty vlastně employees, ty zaměstnanecké skupiny, ty employees resource group, a budou tam vlastně zástupci obou těchto skupin, protože podporují tu multigenerační diverzitu. Obecně by se asi dalo říct, že tam multigenerační diverzita je hodně důležitá pro firmy ve výrobě, protože potřebují vlastně v tom procesu té výroby, která často je důležitá z hlediska zkušeností a praxe těch lidí, jako všechny nebo nejrůznější generace, tak mnohem víc si jakoby tohle téma hlídají. A co se týká těch odpovědných firm, tak naše zkušenost i z toho indexu je, že to téma věkové diverzity tam hodně rezonuje, hodně s ním pracují, hodně pracují s tím tématem jakoby flexibility i z hlediska toho věku. A velkou výzvou určitě jsou pro ně a už teď s tím pracují právě ta témata, tak, které můžeme nazvat jakoby druhá kariéra, třetí kariéra. Je tady strašně důležitá role toho státu, to nelze prostě odestát. Teď to sami vnímáme v tom veřejném prostoru, že se vede nějaká diskuze o prodlužování třeba věkové hranice odchodu do penze nebo o penzijní reformě. Asi je hodně důležité ty věci vnímat komplexně a mluvit o tom, že vlastně všechny generace jsou na tom trhu práce důležité, ať už se to týká jakoby takzvaně toho adminu, tam, kde se pracuje hodně v kancelářích, a nebo té výroby, tam je to jakoby na snadě. A stát v tom může sehrát velmi důležitou roli. Opět bych tady zdůraznil, že třeba praxe jakoby těch signatářských firm v chartě diverzity je v mnoha směrech opravdu jako zajímavá a příkladná, a že by bylo dobré, aby víc ten stát jakoby čerpal ty zkušenosti třeba do těch jako národních politik, nebo protože ta podpora těch generací by měla být jakoby nějakou, řekněme, národní prioritou, jo? Že vlastně všichni jakoby na tom trhu práce mají příležitost v každém věku, ve kterým se jim chce pracovat, a měly by tomu být přizpůsobeny ty podmínky, a ty samozřejmě můžou vzniknout prostředí těch jakoby třeba velkých firem nebo těch odpovědných firem, ale je potřeba, aby ten stát na tom pracoval nějak systematicky, aby mohly vnikat všude, třeba i ve veřejné správě, jo, která bych řekl, že jako pokulhává pořád jakoby za tím soukromým sektorem v tomhle, no.
Jednoznačně. Já zase se ještě vrátím k tomu. Vy jste zmiňovali ten Albert, zmiňovali jste to, že vlastně je nutné v rámci té firmy vést ten dialog, ti zkušení s těmi vlastně nově příchozími nebo mladými lidmi v té firmě. Jak může vypadat dobře vedený dialog nebo aktivita, která podporuje tenhle ten dialog?
Tak zase kamera bude chvíli, já jsem dlouho mluvil.
Já bych třeba navázala na ten Albert, což myslím, že je velice hezký příklad, že tam mají právě třeba tyhle skupiny. Ty skupiny spolu jako vzájemně komunikují, vzájemně se inspirují, snaží se jako pochopit, v čem jsou ty rozdíly těch generací, co každá může přinést, jak vzájemně můžou jako spolupracovat, komunikovat, aby si rozuměli a nestavěli mezi sebe bariéry. Nešťastné je to, že vlastně tohle se nám promítají do celé společnosti. Jako když slyšíte o tom, že jako důchodci prostě dostanou přidáno a že je to katastrofa, a proč nepřidáme někomu jinému a podobně, že se ty generace obecně staví proti sobě místo, aby se jako spojovaly. A tak to se nám trošičku pak i může prolínat do těch firm. Jo. Ale skutečně ty odpovědné firmy se snaží nějakým způsobem komunikovat a důležitá je jako pochopit, že každá ta generace, každý ten zaměstnanec v každém věku má smysl pro tu firmu, přináší něco nového, přináší něco unikátního. A i z těch výzkumů vyplývá, že týmy, které jsou postavené a jsou různorodé, tak přinášejí vlastně vám největší efekt a přinášejí jako ty nejlepší výsledky. Samozřejmě je potřeba říct, že takové týmy je potřeba dobře vést a řídit. Ale když máte, já nevím, tým jenom složený z mladých lidí, tak dejme tomu vymyslej zajímavé věci, ale ty vám nebudou reálně fungovat. Obráceně, když bude tým jenom ze starých lidí, tak třeba zase nepřinesou tolik inovací. Ale když to propojíte, tak vymyslíte něco unikátního. A to si myslím, že jako v těch firmách se snaží dělat a uvědomují si to.
A vlastně to, jakoby se tomu říká mezigenerační dialog často, měla by to být jakási jakoby i společenská priorita nebo hodnota. Tím to začíná a ty firmy v té praxi samozřejmě dělají to, že deklarujou dovnitř do firmy, že pro ně je hodnota, že v té společnosti pracují různé generace, že jsou pro ně všichni velmi důležití a všichni jaksi mají prostor se rozvíjet, jo, pracovat na sobě jakoby v každém věku. Tak to samo o sobě už samozřejmě v té firmě jakoby vytváří nějakou atmosféru. Tohle je přátelský prostředí jako pro všechny generace. Jedno, jestli jsem mladý, střední věk nebo starší, starý, jo, všichni tady máme v tomhle jako otevřený příležitosti a je potřeba, aby to vlastně dělala i ta velká společnost, jakoby a samozřejmě jakoby i vláda nebo jako veřejná správa a jasně deklarovala, že i lidi ve vyšším věku jsou nesmírně hodnotní na tom trhu práce, aby tomu přizpůsobovala třeba i ty systémy sociální politiky, benefitů, zápočtů, třeba do penze, jo, flexibilitu práce. To je právě to komplexní pro tu, řekněme, reformu těch penzí. Teď se vede spor za tu věkovou hranici, která je samozřejmě hrozně důležitá a to stárnutí populace samozřejmě má obrovský vliv a je potřeba tuhle diskuzi otevřít, ale to téma je prostě komplexní a je tam hodně motivací jak pro firmy, tak pro ty lidi, kteří třeba chtějí zůstat díl na tom trhu práce a chtějí prostě se ještě uplatňovat. A tohle je potřeba do toho všechno zahrnout. No.
Takže kdybych si to měla představit úplně prakticky, tak to funguje tak, že vlastně ty lidi spolu vedou nějaký dialog, třeba že se posadí do zasedací místnosti a tam mají teda nějaký téma, o kterém se baví, nebo společně pracují na nějakých projektech. Jo, mě zajímá vlastně fakt jakoby ta praktická aplikace, protože to si myslím, že někdy jako pokulhává, že tu ideu máme hezkou, ale potom vlastně moc nevíme, jak to teda udělat.
Můžou na to být různé nástroje od jakoby toho klasického mentoringu, to znamená ten mentoring těch zkušenějších vůči těm méně zkušených, potom takzvaně reverzní mentoring, kdy ti mladší, ale už jakoby kompetenčně zdatní nebo jakoby mentorují ty starší, ale méně kompetentní. Jo. Můžou na to být nějaké vzdělávací procesy, neformální procesy toho potkávání se, pak jakoby ta interní politika, že se to vyhlásí jako hodnota, že se to jakoby naplňuje a pak se cíleně sestavují i ty multigenerační týmy, že jo, prostě na nějaké třeba projekty specifické, protože tam prostě je potřeba, aby byly zastoupeny všechny generace z nějakých specifických důvodů, jako týmové spolupráce nebo zkušenosti, takže asi tohle se určitě v té praxi používá, jako no.
Děkuju. My jsme se taky dotkli gender pay gap, to si myslím, že je takové jako poměrně žhavé téma. Jak se dá zabránit tomu, protože Já věřím tomu, že jsou firmy, kde ten gender pay gap opravdu neexistuje nebo se blíží nule, ale pak je taky spousta firm, která řekne, ne, my tady gender pay gap nemáme, a když říkáte, no tak pojďme se na ty mzdy teda reálně jako podívat, tak oni říkají, no ale tohle jsou pro nás jako neporovnatelné pozice, to my takhle jako nemůžeme, protože každý potřebuje trošku jinou expertizu, má trošku jiný velký tým a tak dále, a tímhle tímto téma vlastně jakoby odsunou, že teda nemají tu gender pay gap, ale zároveň nejsou úplně ochotní udělat tu analýzu, možná z dobrých, ale možná taky jenom z toho důvodu by se tomu vyhli.
Teď zase řada na Kamila, já jsem dlouho mluvil.
Tak samozřejmě, jak jste zmínila, můžou tam být jako různé důvody. Vlastně obecně ten gender pay gap tady v České republice je asi kolem 16%, což zase není tak málo, a důležité je uvědomit si, že to potom se s vámi jako táhne dál, jo, že to má řadu dalších dopadů, že to není tam zdá, kterou vyděláváte, ale to se vám potom může propsat do vaší příspěvku, do mateřské, rodičovské a na budoucí důchod. Jo. Takže je to docela jako důležité téma. No, jako myslím si, že potřeba i toho společenského tlaku, aby se o tom mluvilo, aby se to otvíralo, aby si ty firmy uvědomily, že je správné ty lidi ohodnotit stejně nebo adekvátně na stejných pozicích, že tam nemůže být jako obrovský rozdíl. Pokud to samozřejmě nemá nějaký logický důvod, že máte nějaký menší úvazek proti kolegovi nebo kolegyně. Jo. A myslím si, že tomu se teda ty odpovědné firmy docela hodně věnují, že si dělají právě ty interní analýzy, ať už sami nebo mají na to agentury, kterým vlastně tenhle ten audit udělají. Ale je asi potřeba o tom jako mluvit a tlačit a edukovat i tu mladší generaci, aby se vlastně jako nebála, aby se potom, když vstoupí do toho pracovního procesu, aby se potom pídila v těch informacích a žádala tu transparentnost a žádala tu spravedlivost v praxi.
No ale to se v prostředí, kdy vlastně ty mzdy jsou tajní, jakoby těžko dělá, jo. Na druhou stranu něco jiného je realita, že většinou si to ty lidi nějak jako mezi sebou zjistějí.
Jsem chtěla poznamenat, že to jsou tajní, ale většinou to všichni vidí.
To je pravda, ale na druhou stranu, když je ta informace jakoby tajná, nebo oficiálně tajná, tak těžko půjdete za šéfem a řeknete mu, hele, jako já beru prostě o 20% méně než Jarda a nevidím úplně důvod, jo, a teď samozřejmě ten šéf vezme ten argument, ale jak to můžeš vědět, to vůbec jakoby nevidíš a takhle to jako není a tak dále. Jo, a to je přesně to, na co jsem se vlastně jakoby ptala, že pak řekne, no ale Jarda dělá něco trochu jiného, tak to vlastně vás nemůže jako mezi sebou porovnávat.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Je to určitě, je to jako dobrá otázka. Tak jak říkala Kamila, tady je jedno téma, je to, co třeba dělají ty odpovědné firmy v rámci toho, že se hlásí k odpovědnosti, k udržitelnosti, k diverzitě. A tohle všechno patří prostě do toho, do té agendy jakoby těch témat, to znamená i rovné odměňování. Jako, jo. Ale je to samozřejmě opět jako priorita jakoby té společnosti nebo státu, nebo měla by být, proto Evropská unie přišla s tou směrnicí, že jo, která se týká toho rovného odměňování, aby státy vlastně transponovaly taky do svých jako legislativních pořádků, protože to samozřejmě jako způsobuje nějaký jako i ekonomický těžkosti. Máme v České republice asi dostatek různých výzkumů, které poměrně jasně říkají, že ženy, matky jsou finančně penalizovány mateřstvím. Je to prostě jasně prokázáno, dokázáno, že to je ten prapůvod, kdy třeba vzniká jakoby ten pay gap nebo ta platová jako nerovnost. Čili ty jakoby ta hodnotová podpora tomu musí být přizpůsobená, aby to i pro ty společnosti, o kterých mluvíte, které se tím třeba zatím nechtějí zabývat, aby se tím museli zabývat, protože to prostě patří do nějakého souboru pravidel a hodnot, které fungují na tom našem jako trhu práce, nejen českém, ale vlastně evropském. Jo, a pak se, no a pak samozřejmě jakoby nějaké motivační nástroje, jo, nebo i metodické, které budou samozřejmě těm společnostem pomáhat si to třeba umět změřit, jako jo, ten pay gap, umět s tím nějak pracovat i organizačně, jo, protože to vyžaduje nějakou znalost, jo. Takže tohle všechno tam jako patří. Dobrý je, že tady jakoby je ta směrnice, že ten tlak se zvýší, že přece jenom se ten pay gap trochu jako zmenšuje v České republice, byť jakoby to není jako výše, ze kterou bychom měli být spokojeni. Jo, a že vlastně i ta komunita těch odpovědných firm na to hodně tlačí díky své praxi a bude nějakým způsobem ukazovat ty příklady, jak jsem říkal, určitě na Evropském dni diverzity se tomu budeme věnovat a budeme to jako se snažit hodně propagovat a určitě to bude hodně jakoby trendová nebo zajímavá věc pro další zaměstnavatele. Ale nemůžu prozrazovat víc, aby jsme si to trochu nechali až na ten květen. Jako no.
No tak to se těším. Ještě mě k tomu napadá přece jenom jedna věc. Jako říkám si, jaký je vlastně skutečný zájem tohle to opravovat třeba z vedení těch firem, kde v tom vedení je většina mužů. Jo? Protože zase, když se podíváme na ten profil, tak my už začínáme vidět, že mezi manažerskými rolemi nebo na manažerských rolích už začínají být i ženy, ale když se potom podíváme na profil té firmy z hlediska řídících úrovní, tak vidíme prostě, že ty ženy jsou nejčastěji na té nejnižší, maximálně na té o jedno výš řídící úrovni a že to procento se jako exponenciálně snižuje, když jdeme nahoru. Jo, tudíž já si nějak jako představuju, že pro ty muže, a setkala jsem se s tím velmi často i v praxi, to prostě není téma. Jakože ne, my tady gender pay gap nemáme, protože vlastně proč by je to zajímalo, že?
No, já myslím, že Pavel to jako hezky zhrnul, já bych asi jenom tomu dala přesně, tak je to i nějaká hodnotová věc těch firm, jo. Prostě jsme otevření, jsme transparentní, jednáme tady férově. Jo? A pokud to ta firma přijme, tak by se podle toho měla chovat. Měl by tady být i tlak, pokud mají zaměstnanci pocit, že se tak to neděje, tak jako tlačit na vedení, určitě mají určitý nástroje, minimálně nějaký zaměstnanecký průzkum, jaký, kde můžou snad vyjádřit svůj názor anonymně. I na tyhle otázky určitě by měli se potom pídit, ptát a i ten celospolečenský tlak prostě, že tohle to není v pořádku, pokud to cíle vědomí, teda cíleně někdo dělá a schválně odměňuje někoho jinak a neférově.
No, jako Kamala to řekla velmi, velmi hezky, možná jen, že možná už je jako doba teďkon, kdy asi by bylo dobré už nevést tu debatu tak, že proč jakoby jsou ty ženy potřeba jako v tom řízení společností, nebo aby byly víc zastoupeny v politice. To je poměrně jasný a důkazuje spousta, že prostě ženy jsou nesmírně kompetentní, že když je to vyrovnané zastoupení, že to přináší jako velký benefit, ať už těm firmám, nebo nějakým prostě jakoby skupinám, konec konců, když se rozhlédneme po evropské politice dneska, tak vidíme mnoho žen premiérek nebo prezidentek velice výrazných osobností, které posouvají ty věci jakoby velmi dopředu. V České republice je spousta žen, které jsou nesmírně výrazné, dělají jako vynikající věci a je potřeba možná jako o tom výrazněji jako mluvit a víc ty věci možná tlačit, protože už není potřeba jako říkat, proč je to tak, ale spíš jak to udělat, aby těch žen jako bylo víc, byly výrazněji zastoupeny, protože je jich tady hodně, jo, možná jenom nevidíme, ale je jich tady, myslím, hodně, jo, a je to hrozná škoda pro celou zemi, že jakoby se potýkáme jakoby furt s tím předsudkem nebo stereotypem, jakoby, že jestli to ty ženy zvládnou a tak, jestli to pro ně není příliš náročné a tak dále. Ne, není to tak, oni si s tím poradí. Jenom je potřeba prostě vytvářet ty podmínky tak, aby, proto je důležitá ta inkluze, jo, o který se tolik diskutuje, i vytvářet ty podmínky a vytvářet ty inkluzivní podmínky, aby ty ženy měly prostor vlastně jakoby do těch procesů a do těch systémů vstupovat, jo. My třeba klidně v praxi narazíme na to, to, nebo narazíte na to, že jsou třeba firmy, které nemají ty ženy v tom vedení, jo, protože se dlouhodobě nevěnovaly náboru žen. Jako jo. Čili jedno z témat, že jo, který je třeba pro český zaměstnavatele, bude určitě důležité, aby se v náboru zaměřili na nábor žen, aby je vůbec mohli jakoby pak plánovat jejich obsazení do nějakých vedoucích pozic. Jako jo. To bych řekl, že je jako velký téma a určitě bychom našli mnoho zaměstnavatelů, kteří na tom takhle budou, že prostě s těmi ženami jakoby nepočítali. Jako no.
Tak on je potřeba ten nábor na ty ženy dělat taky trochu jinak, než na ty muže, že jo?
To zcela určitě, no, to zcela určitě.
A ještě mi to nějak jako nedá neříct, že ano, já věřím tomu, že tady máme spoustu žen, který na ty pozice mají, nejenom v té politice, přesto máme v politice méně zemí, přesto máme v politice méně žen, než v některých arabských zemích.
To je pravda, to no, se to asi pravda. Nebudeme přijít, proto je potřeba jakoby ty věci, které jsou spojeny vlastně s nějakým jakoby rozvojem a progresem, jo, a právě jakoby tou inkluzí, vytvářet ty inkluzivní procesy, ať už se to týká jakoby trhu práce nebo života společnosti, aby se tam vlastně mohly ženy nebo jako lidi z dalších skupin, jako kteří by se na to třeba jinak netroufli dostávat. K tomu právě slouží ta inkluze. Jo? Ne každý má jenom jakoby v úvozovkách ty ostrý lokty, že se někam prodere. Ale potřebuje nejdřív tu příležitost, aby ukázal, co v něm je, co umí, jaký má potenciál a může jít dál. Jako, to je ta inkluze, není to nic složitýho. Jako no. A kdo to dělá, tak na tom jenom vydělá, že jo? Jako třeba ty odpovědné firmy. Jako no.
Teď nás třeba poslouchají někteří HRové a HRistky a říkají si, ježiš, to bych chtěla a chtěla bych tohle u nás ve firmě víc podporovat a zároveň nemají třeba úplně tu podporu toho vedení nebo pro vedení, to není téma. Co jsou vaše tipy, jak s tímhletím tématem diverzity, inkluze začít ve firmě, která je taková spíš jako rigidní, dejme tomu?
Tak ono je to vždycky těžké a je pravda, že dlouhou dobu tahle témata byla vždycky na bedrech HR a bylo to takové, jestli se o tom spíš povídáme, než abychom něco řešili. A vzhledem tomu, že se to stává vlastně součástí těch firmních biznisových strategií, že se do toho vstupuje ten vysoký management, tak se ta témata skutečně jako posunují dopředu. A pokud je to firma, která samozřejmě, jak jste řekla, je trošičku rigidní, nechcete tomu věnovat, tak asi ten HR by měl chuť s tím začít a něco udělat, tak asi na začátek je dobrý si zanalyzovat vůbec, kde jsme, co jsme, jaké mám složení zaměstnanců, jaká je struktura té firmy a podobně. Může samozřejmě si zmapovat ty HR procesy právě z pohledu té diverzity, podívat se na nějaké parametry, já nevím, proč nám odcházejí lidi, jaký mám výstupy, já nevím, z dotazníku spokojenosti zaměstnanců, mám nějaká data třeba z těch exit interviews a podobně. Mě a udělat si takovou jako analýzu. A samozřejmě vedení většinou vám slyší na nějaká čísla, takže když to jako nějakým způsobem trošku propočítáte, zjistíte, kde bychom mohli ušetřit, kde se nám to vyplatí a s tím potom mít za vedení, tak možná, že na to někdo slyšet bude, podívat se třeba, jak to dělá konkurence oproti nám a jak jim to pomohlo. A myslím si, že časem krůček po krůčku by se ty ledy mohly pomalinku prolomit.
Můžu přidat jenom třeba naší zkušenost, že hodně ukazuje se, že je zajímavý bavit se třeba na to téma těch různých skupin, které vlastně ten zaměstnavatel jako má v té společnosti a že se může ukázat, že u některých těch skupin ten zájem může být víc prioritní, jo, a to přivede pak toho zaměstnavatele k tomu, aby víc podporoval to téma diverzity a inkluze. A nezřídka se nám to třeba ukazuje na tom tématu té mezigenerační diverzity nebo věkové diverzity, když třeba otevřem téma neformálně pečujících, jo, nebo podpory těch věkově nebo těch generačně starších, tak je to něco, na co třeba ti lidé hodně slyší a říkají, jo, to je dobrý nápad, to bychom mohli jako použít, protože to je důležitý pro firmu. Jako jo. Takže tady, jo, čili mohou být různé priority z hlediska toho, co ty firmy dělají, nebo jak podnikají, v jakém oboru a některé ty skupiny pro ně můžou být velmi důležité, tak se na ně můžou zaměřit v diverzitě. Jako jo.
Díky. Já bych se možná ještě na chvilku dotkla toho tématu udržitelného a odpovědného podnikání. A my žijeme v době nepřetržitého růstu. Že to je taková, jako řekla bych, poměrně omílaná fráze, nicméně není prázdná, tak to prostě je. Mě by zajímalo, jestli spolupracujete i s firmami, které si řekly, a my už nechceme růst, a my nechceme vlastně být co největší, my chceme dělat něco trošku jiného. A co to vlastně je a jak k tomu přistoupili?
To jste položila dobrou
otázku. Abych možná jenom na úvod si řekla, že jako ten neustále růst jako nemůžete, jo. To prostě si myslím, že je trošku takový jako mýtus, že narazíte zákonitě na nějaký bod, kdy přijde nějaká krize, nebo kdy prostě se vám to zrudí. Jo. Proto si myslím, že se většina firm spíš obrací do toho udržitelného růstu, jo, a vymýšlení těch nových věcí, nových inovací, jak ten obor posunout dál a nejenom do nekonečná prostě kvantitativně růst, jo, ale začíná to být i o té kvalitě.
No, v té udržitelné nebo v tom udržitelném odpovědném podnikání ta udržitelnost samozřejmě hraje jakoby ústřední roli a ústřední roli samozřejmě hraje udržitelnost zdrojů, že jo, lidských, environmentálních, ať už je to třeba voda, že jo, jo. Takže nikdo vlastně nepracuje s nějakým jako nepřetržitým růstem, ale pracuje se s tím tématem udržitelného růstu. A to, co jsme třeba zaznamenali třeba na loňské to podpovědné firmě, třeba jakoby v tom mezi těmi top lídry, třeba v té velké odpovědné firmě, že oni všichni systematicky pracují na jako velké provázanosti, jo? Že teď je jakoby ten highlight, že jo, ty reporty ESG, že jo, je na to směrnice o reportingu, jo, čili posouvá se to dál a dál a ta propojenost těch témat a vyváženost, jo, to znamená, když jakoby zákazníkem firmy budou jako všechny věkové generace, tak samozřejmě firma musí pracovat s tím, aby v té firmě taky pracovaly všechny věkové generace, jo. Aby to, co jakoby prodává, měla i jako sama jakoby vevnitř, byla důvěryhodná, srozumitelná, jo, jestliže se zaměřuje svými produkty na ženy i na muže, tak to tak musí i v té firmě potom vypadat, že teda tam musí být v nějakém vyváženém poměru i na těch vedoucích pozicích muži a ženy. Takže v tomhle je to jako pozoruhodné, ten vývoj, jako, jak ty odpovědné firmy jako pojímají dneska už to téma udržitelnosti a odpovědnosti, jednak jak se zaměřují na to, aby šetřili těmi zdroji, vytvářejí třeba partnerské projekty, jak šetřit vodou, jak chránit třeba jakoby půdu, jo, jak jakoby zadržovat vodu, zachovat, jo, jako jsou tam, jo, jakým způsobem pracovat s teplem, jak ho vyrábět, jak ho získávat z nějakých lokálních zdrojů, jo, to se čím dál častěji jako objevuje a vlastně to téma té uhlíkové neutrality je k tomu jakoby vede a jako svým způsobem jakoby nutí a ještě se k tomu dobrovolně přihlásili, takže to samo o sobě nějakým způsobem reguluje jakoby ten koncept toho exponenciálního nepřetržitého růstu k tomu udržitelnému růstu. No, tak ten pojem taky je, už má nějaký věk, že jo, pamatuju si, jak o tom někdy v roce 90 mluvil Josef Vavroušek, ještě tehdejší ministr životního prostředí, jak jede do Rio de Janeiro, že jo, na vlastně konferenci o trvale udržitelném růstu, kde se přijaly vlastně takové ty klíčové principy, které se pak dále vlastně začaly jako rozvíjet, no. Takže myslím, že dneska už se nebavíme prostě o tom nepřetržitém růstu, ale o udržitelném růstu, což souvisí třeba s tím klimatickým tématem, aby jsme to nějakým způsobem zvládli a ta uhlíková neutralita má směřovat k tomu, že se teda sníží ta uhlíková zátěž pro planetu, aby se nějakým způsobem zbrzdilo nebo prostě omezilo oteplování planety a procesy, které s tím souvisí, jako no.
Přesto, když vyhodnocujete úspěšnost firmy na trhu, tak se to my často prostě mimo prostě nějaký revenue a těchto z těch věcí, tak se to vyhodnocuje přesto, kolik ta firma rostla. Jo, A to je prostě bohužel naše realita.
No, ona ta firma jako může růst, může mít třeba větší zisky, může jako vydělávat, ale nemusí, jo, ale může vydělávat tím způsobem, že přesně jde přes ty inovace, jde přes nějaký nový věci, vymyslí, jo, nebo se propojí. Právě tam hodně i rezonuje, jak říkala Pavel, to partnerství, že firmy, které by třeba vás ani nenapadlo, tak se propojí a vymyslí něco, co pomůže vlastně všem a vlastně i těm firmám jako potom na tom trochu ty zisky mít.
Máte tyhle ty pozitivní příklady nějaký konkrétní firmy, které to takhle mají třeba, nebo se jim to povedlo?
No, já bych třeba řekl, že když se podíváte na třeba tu první devítku v to podpovědní firmě, jako, což máme jakoby na webu, že všechny ty firmy, které tam jsou, tak jsou nositeli těchto příkladů. Jako mm-hmm.
Včetně teda tady tohohle toho jakoby zadrženého růstu nebo kvalitativního růstu.
Všichni s tím vlastně jako pracujou, jo, protože to jako ten jejich biznis se bez toho už jako neobejde. Tím bych samozřejmě rád propagovali to podpovědnou firmu, ale oni jsou to opravdu lídři to podpovědné firmy a vlastně ukazují ty trendy. Jako, jo. Takže klidně, jo, tam bych jako bez váhání doporučil, jako podívejte se jako tady na tu první osmičku, devítku, teď si to nepamatuju z hlavy, jo, ale tak, jo, a všichni vlastně mají tuhle praxi, jo.
My už se blížíme do závěru toho našeho rozhovoru, mě by zajímalo, jestli je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnili názor.
Osobně nebo firmy.
Oboje.
Já jsem nad tím přemýšlela a nic mě nenapadá, že bych nějak... Tak člověk samozřejmě se vyvíjí, tak jako v průběhu toho procesu zrání, mění názory, ale poslední dobu ani ne.
Ježíš, to jste mě zaskočila. To mám občas pocit, jako že se mi to stává často, že je hodně věcí, na které třeba nějakým způsobem měním názor, ale jak ty věci běží tak rychle, že si je vlastně ani nepamatuju. Jako, jo. Jo, že tak jako prostě běžej ty události, jdete dáno do práce, děti. Jo, prostě tak jako to běží a člověk to ani jako nezaznamená. Jako, no. Žijem takovou dramatickou dobu, jo, takže jako... kdyby jsme to měli vztáhnout třeba na události, ve kterých žijem, tak velmi rychle jsme jako přešli k tomu, že najednou jako teď mám na mysli tu válku na Ukrajině, že prostě jako během roku vlastně jsme přestali být závislí na ruském plynu a přecházíme teda sice na jiné zdroje plynu, ale jako obrovský důraz vlastně a obrovský význam vlastně získají všechny ty obnovitelné zdroje, které se vlastně stanou jakoby nezbytností. Jo. Takže jako ty váleční události velmi jako rychle změnějí ten, nebo velmi posílej vlastně ten trend té udržitelnosti a té zelené jako transformace. Jako jo. Byť možná ten původní záměr byl trochu jiný, zabrzdit, možná i tou válkou, jo, to je spekulace, ale naopak jako velmi se to urychlí. Jako no.
Čím teď žijete v biznisu pro společnost?
No tak my teď žijeme dramatickou dobou, dramatickými událostmi, které samozřejmě mají vliv na naše věci, které děláme. Ale teď samozřejmě žijeme těmi akcemi, které jako pořádáme, které chystáme, ať už Pavel změnil Evropský den diverzity v koncem května, Matky otcové vítání konference 18. dubna, takže na to se teď jako soustředí všechna naše aktivita. A kolegové podobně potom mají akce za udržitelnost a CSR.
Hodně tím žijeme, no, jako ambiciozním plánem letošních akcí, aktivit. A včas jsme třeba jako zrenovovali a znovu zřídili dětský koutek, který během covidu prostě nám trošku jsme ho v úvozovkách zavřeli, jo, tak jsme ho znovu zbudovali, tak z toho máme radost, protože máme
matky, rodiče s malými dětmi,
matky otcové vítání, tak příští týden už bude v plném provozu, tak to jsme, tím taky žijeme.
Tak to je hezky. Úplně poslední otázka. Je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala?
No, Možná spíš jenom, kdyby firmy potřebovaly pomoc poradit, jak s diverzitou slučilností, tak se na nás můžou kdykoliv obrátit, nebo přijít a, nebo poslechnout si naše akce, které jsou i online, streamované a budeme velice rádi.
Kamala to všechno řekla už.
Další signatáři vítání.
Další signatáři pro nové vítání.
Super. Já moc děkuju za velmi zajímavý rozhovor. Děkuju, že jste si na nás udělali čas a někdy příště nashlednou.
Moc děkujeme za pozvání.
Moc děkujeme za pozvání.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity. Váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.